Святые дяды, просим вас, летите до нас. Сами идите и малых деток ведите, и своих, и чужих, и тых, кому няма до кого ісці. Хто на гэтым свете жываў, хлеб соль я даў. К свайму сталу, к нашаму прыпечку, тут ёсць усё, што Бог даў, чым хата багата, каб душы памінаць. Год ад году, век ад веку. Господи, спамяні, дзяды вашы да бабусі, айцы вашы да матусі, дзядзькі вашы да цёткі, браты вашы да сёстры, дзетачкі вашы маленькія, ангелы хрышчоныя, чада возлюблёныя. Господи Божа, спамяні, да 9-га пакалення, да 10-га пачытання у вялікім родзе, которых мы не знаем, сам Бог спазнае, па імені пачытае. Ну што ж, святыя дзяды, не дапілі? Дапівайце. Не даелі? Даядайце. Памяні, Божа, душачкі іх, царства ім нябеснае. Памяні, Бог, хто ў яме, і паздароў Бог тых, хто з намі. Хто ж дзядоў не ўважаеце, таму усяляк бываеце. Што ж, святыя дзяды, елі, пілі, ляціце да сябе, а нас там доўга-доўга, доўга-доўга, доўга-доўга чакайце.